Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа!
2 stundu ilgajā mītiņā Kijevā piedalījās aptuveni 5000 cilvēku. Akcija tika aizvadīta mierīgi ar uzrunām un mūziķu uzstāšanos. Mītiņa dalībnieki turēja rokās Ukrainas karogus, kā arī plakātus ar tādiem uzrakstiem kā nekādus kompromisus, Putins stāsies tiesas priekšā, Krievijas gāze ir cilpa ap mūsu kaklu un sarkanās līnijas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Mītiņu Kijevas neatkarības laukumā jeb Maidanā sarīkoja Ukrainas opozīcijas partiju līderi, eksprezidents Petro Porošenko, bijusī premjera Jūlija Timošenko un partijas Holos jeb Balss līderis Sviatoslavs Vakarčuks. Akcijas mērķis – brīdināt prezidentu Zelenski nepiekāpties un nepārkāpt sarkanās līnijas pirmdien paredzētajā Normandijas četrnieka samitā, kur viņš pirmo reizi tiksies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Bez Ukrainas un Krievijas tā dēvētajā Normandijas četrniekā ietilpst arī Francija un Vācija. Pirmdien samitā Berlīnē piedalīsies arī šo valstu līderi Emmanuels Macrons un Angela Merkele. Šis būs pirmais šāda veida samits kopš 2016. Gada. Tikšanās laikā tiks runāts par Minskas vienošanos īstenošanu dzīvē un meklēti risinājumi konfliktam Austrumukrainā. Svētdienas mītiņi Kijevā rīkotāji brīdināja Zelenski sarunu laikā nepiekāpties. Īpaši attiecībā uz Krimas statusu, valsts teritoriālo vienotību, Ukrainas Eiropeisko un Atlantisko kursu, kā arī nepieļaut vēlēšanas Donbasā pirms no reģiona nav izvefts Krievijas karaspēks. Uzrunājot sapulcējušos, eksprezidents Petro Porošenko aicināja savu pēcteci Zelenski neticēt Putinam un no viņa nebaidīties. Zelensks sarunās Parīzē pirmkārt pacels jautājumus par gūstekņu apmaiņu, uguns pārtraukšanu un svešu bruņoto spēku un bandītisko grupējumu izvešanu no Donbasa. To svētdien ierakstā Facebook paziņoja Ukrainas prezidenta preses dienesta vadītāja Jūlija Mendele. Viņa tos nosauca par pirmajiem trim soļiem. Saskaņā ar paziņojumu attiecībā uz gūstekņu apmaiņu galvenais jautājums būs termiņi un nosacījumi. Attiecībā uz uguns pārtraukšanu Zelenskis uzstās uz īstu, nevis viltus pamieru. Vienlaikus Ukrainas premjerministrs Aleksejs Gončaruks izplatīja atsevišķu paziņojumu, kurā aicināja Ukraiņus atbalstīt prezidentu un demonstrēt vienotību. Viņš teica, ka miers Ukrainā iestāsies tikai pēc uguns pārtraukšanas, deokupācijas un gūftekņu teritorijas atdošanas atpakaļ Ukrainai. Normandijas četrnieka samitā iespējams Zelenskis un Putins tiksies arī uz sarunām divatā, aci pret aci. Jau paziņots, ka pirms četrpusējās sanāksmes sākuma Vācijas kanclere Angela Merkele tiksies uz divpusējām sarunām gan ar Ukrainas prezidentu Zelenski, gan Krievijas Putinu. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.